Ben kıyama başladığım ilk günden itibaren padişahlığı İslam bayrağını dalgalandırmak, Ahl-i Beyt düşmanlarını aradan kaldırmak namine istemişim. Aks takdirde şahlık neye lazımdır? Bak bugün yerin göğün mehveri Mevla Ali aleyhisselamla medet dileyip Tebriz'in cami mescidinde ben Şah İsmail Sefevi, Şiye mezhebinin adlım alimi Hazret Mevlana Ahmet Erdebili'den istedim ki buraya toplanmağımıza getirip çıkardan önemli hutbesini kerahat etsin. Hazret Mevlana.
Bəli, bəhamdillah vəl minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak əhl-i beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi, 12 imamın mededi, Şah İsmail Sefevi'nin eliyle bugünden beri hicri tarihiyle 907. yıl mübarek Ramazan ayının ikisinden itibaren İran'da Şii mezhebi resmiyetle tanınır.
Ezan çek, azan çek. Azan çek.
Eşhedü enne aliyen emirel müminin
Mevlana Ahmet Erdebili bir şahsiyet-i nafiz, kudretmend, alim ve şinaxte şude berayi camii bu mentegeydi. O vesileyle o ferdin gelmeklığı ve xub şahsiyeti ki der her suret merdum ihtiram ve izzet nisbetuna vaqan qayl edilir. Bu vesileyle getirdiler bunun sokanranisi. Bunun der haqiqat istifade az şahsiyeti bahis olsun ki der her suret berayi رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوست.
ابو المظفر بهادرخان حسینی شاه اسماعیل تبریز قدم قویاندان sonra bu şehrin cami mescidinde bir de İran bayrağını peygamber handanının müqaddes bayrağına düğünledi. Bundan sonra uzun müddete kadar Tebriz şehri İran'ın dini, siyasi, iktisadi değişikliklerinin beşiği oldu. Şah İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər Qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada qədər. İranı bütövlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şii'nin yaşını bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İranın qonşuları qıcığa düşdülər. Bu qonşuların biri Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim idi. O, İslam dünyasının xəlifəliyinə, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın Cavan Şahının əleyhine müharib aparmak için qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş verən ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmail'i başa düşə bilmir.
Sultan Səlim'dən qabaq, kimi onun dədəsi Sultan Bayezid Duvun, təqribən soğuduz bir.
Sultan Səlim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorundan hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Səlim hükümete yetişir, bunlar gelirler. Bu təzad da əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdü ki, Qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmparatoru Osmani Səfəviyandan himayət edir ki, bu vəsiliyənin dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Xəbəzin ki, bu cəng itifaq düşsün, Sultan Səlim iqdam bir koşdar 40,000 nəfər az şiayan Anatoli edir. Çoxu da muridan Səfəvidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Səlimlə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hükumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyar mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namə ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyh oğlu yad edir. Yəni, mən dedəm iştibah edibdir, həm sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhə surət xahanı bu həm ki, sən Diyarbəkir etirəsən mənə ki, İsmail də sərahatən unval edir ki, bura Melki Təlğə Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənəvərin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarük görüb, daş makinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə bilərlər bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sürə qaya meydanı cəngdə bu təslim tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz elir ki, o bilərlər cəngə və hesab topxana ilə şəmşirin heç günə bu olmaz tənasibi yoxdur. Onda bəhs burdadır ki, aya Səfəviyan nəsən bu topxana bu qudrətəyə silahı atəşin bunların ixtiyarına var idi, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə, topları ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi və nə istifadə eləmədi. Bu qeydir, bu qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların bir hesab, o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki cəngi çaldırana gedər, bir dənə müşavirəyi bəhər hal pişnad edir, o bozorqanı bəhər hal hükumətdən. Məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi ki, etifaqan unvan edir ki, biz gərək pişvaz Osmanlı gedək, icazə verməyək ta piş dəstə dəstədən. Durmuş xan, bilirsiniz, mənabədə gəlib ki, bu unvan edib ki, ağa, Turqhani ilə dəvaqı vardı cəng bağ Osmanlı olan nəhayəti bozdəlidir.
Kıble-i Alem Şah İsmail sağ olsunlar.
Geldin Mehmet Han. Gel çadıra.
Gel çadır. Salam Hazara. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharibeye maraqlandırır. Qulluğunuzdayım Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldim. Qardaşların biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə də eşidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzrət. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var. Bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər də özümlə ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür Qibleyi aləm, lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl Qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlasığandır.
İzni verin, Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm, Qibleyi aləm.
Bəyən bir sən, Dürmüş xan.
Xeyr, Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan. De.
Doğrudan da hayıf deyil ki, yabancıların darvazalarında olduğumuz vaxt bu güc qüdrətinizi gizlədib, Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki, iki qoşun meydana çıxıb atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda Qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan. Afərin. Doğrudan ki, Qızılbaşsan. Ha belə, Qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alovlandı, yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dehşetlendi. Koşunun nizam intizamı bozuldu. Kızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran müharibəsiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hissəydi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmail'a.
Bir iddə durmuş xanı bu qəsri bülürlər. Hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyor. Və tarix boyu gülüş Şah İsmail'in dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilen baş oynadır. Yar önünde gemze bu kirpik ile kaş oynadır. Şah-ı Merdan'ın yolunda çok kişi vardır veli. Aferin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey Xətai, gem yeme için düşmenin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan, kərpi cürdaş oynadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Malla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbül Müzəffər Bahadur Xan Hüseyni, Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib, Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy, heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Müzik
Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Musa Namcu. بسم الله الرحمن الرحیم. شهید موسی نامجو شمسی 1317 ایل آذر ayının 26-sında انزلی limanının bir dindar ailesinde dünyaya göz açdı. Atası Qur'an-ı Kerim'in hafizi idi və məzhəbilik və dindarlıq ailədə əsas rolu ifa edirdi. Musa Namcu 5 yaşında məktəbə gedir və tam yüksək nömrələr əldə etməklə ilk təhsilatını bitirib orta məktəbə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun atası bir hadisədə əlil olur və Musa məcburi olaraq iş tapmaq üçün Tehrana gəlir. Şəhid Musa Namcu ortaq məktəbini riyaziyyatda yaxşı qiymətlər almaqla bitirib universitetdə zabitlik fakültəsinə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun ilk dəfə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi görməkdə həyatı tam dəyişik şəraitə düşür. O, ürəkdən İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə vurulur və o zamandan sonra tez-tez imamın görüşünə gedir. Bir neçə vaxt sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Türkiyəyə hicrət edir, ancaq bu uzaqlıq Musa Namcunun imama olan eşqindən heç də azaltmır. Şəhid Musa Namcu həyatı boyu, xüsusən imamın İranda olmadığı çağda çoxlarının ürəyinə İmam Rəhmətullah Ta'ala aleyhin eşqin salır. O, daima İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyhin sifarişlərinə, əsasən dostlarına dini fərizələrin artıq dəyərlə yerinə yetirilməsini xahiş edirdi. Zabitlik və hərbçiliyi yüksək dərəcədə öyrənən şəhid Musa Namcu, İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra zabitlik fakültəsinin komandanı ünvanını qazanır. Bir müddət sonra ölkə müdafiəsinin Ali Şurasında silahlı qüvvələrin baş komandanının nümayəndəsi və sonra da silahlı qüvvələrə dəstək və müdafiə naziri kimi öz fəaliyyətinə davam etdirir. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibənin ilk günlərində şəhid Musa Namcu zabitlik fakültəsinin bütün tələbələrini düşmən qarşısında müdafiəyə çağırır və hamısını müharibə şəraitinə hazırlayır. Şəhid Musa Namcunun komandanlığı altında olan əskərlər və zabitlər 8 il müqəddəs müdafiə dövranında parlaq səhifələr yazırlar. Şəhid Musa Namcu 1360-cı şəmsi ili Mehr ayının 7-sində Saminul Əymə əməliyyatı cəryanında və İslam qoşununun yüksək dərəcəli fətlərindən sonra C-130 təyyarənin suqutu nəticəsində digər silahdaşları ilə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail olur. O uçuşda Şəhid Namcu, Şəhid Fəllahi, Fəkuri, Kulahduz və şəhid Cahanara isə şəhadət şərbətini içib haqqın dəvətinə ləbbək deyirlər. Şəhid Musa Namcu vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində yazıb, Salam olsun, Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərcü Şərifə, İmam Xümeyniyə və İslam əskərlərinə və salam olsun şəhid pərvər xalqımıza ki, əzizlərini itirib dözdülər, hətta sevindilər ki, Allah yolunda öz balalarını töhfə veriblər. Olmayanlar rahatlıq edəsiniz, başınızı yuxarı qaldırın, və Allaha geri qaytardığınız amanata şükr edin. Həqiqətən, şəhidlərin qanının dəyəri hər nədən artıqdır. Əziz dostlarım, sizdən təkcə istəyim bu yolu davam etdirmək və cəbhələrdə daima hazır olmaqdır. Həqiqətən, zəfər sizə vəd edilibdir. Bəli, əziz dinləyicilər, şəhid Musa Namcunun vəsiyyətnaməsinin bir bölümünü dinlədiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gələn görüşlərə qədər sizi qadir və mutual Allaha amanat tapşırırıq.
Layla-yi şəhd-i şəhadətdən içib qamə çatanla Layla-yər mən kənarimdə qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canı
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurmuşlar, dost və qardaş Əfqanistan rəsmiləri Qunduz cinayət amillərini cəzalandırsınlar. Əfqanistanın Qunduz vilayətindəki terror aktına reaksiyalar davam edir. İran BMT-dəki daimi nümayəndəsi ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətləri beynəlxalq hüququn prinsiplərini pozur. Ayətullah Seyid Həsən Amili deyib, İran qonşularının çətin günlərinin zəxirəsidir. Təkrar salamlayırıq, hər birinizi xoş gördük. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq. Əfqanistanın Qunduz vilayətində bir məscidin faciəvi şəkildə partladılması hadisəsi ardınca İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə bir müraciətdə bu kimi faciələrin təkrarlanmaması üçün cinayət amillərinin cəzalandırılmasını istədilər. İnqilab rəhbərinin informasiya çatdırma bürosunun verdiyi məlumatına görə həzrətlər həmin müraciətdə buyurmuşlar. Qunduz vilayətinin Xanabad bölgəsindəki məscidin partladılması və namaz qılanların şəhadətə yetirilməsi acı və müsibətli bir hadisə olaraq mömin namaz qılanların şəhid edilməsinə və bizlərin isə kədərlənməyimizə səbəb oldu. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi vurğuladılar, qonşu və qardaş Əfqanistan ölkəsi rəsmilərindən bu cinayətin amillərini cəzalandırmalarını gözləyirik. İnşallah daha da dirayətliliklə bu kimi bənzər cinayətlərin qarşısı alınar. Həzrətləri həmçinin şəhid olanların ailələrinə səbir diləyərək yaralıların tez sağalmasına dua etdilər. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti də bir mesajda Əfqanistanda günahsız xalqın şəhid olub yaralanması üzrə Əfqanistan xalqına baş sağlığı verdilər. Prezidentlik ofisinin məlumatına görə İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi Əfqanistanda Qunduz vilayətində baş verən terrorçu hücuma işarə edərək dedi, bu cinayət müsəlmanlar arasında təfriqə yaratmaq məqsədi ilə baş tutur. Bu cinayət insana qarşı və dinə qarşı kimlikləri hamıya aşkar edilmiş şəxslər vasitəsilə həyata keçirilmişdir. İran prezidentinin mesajında gəlib, terrorçu təkfirçi cəryanın inkişafı Amerika tərəfindən baş tutur son illərdə ABŞ IŞİD-in cinayətlərinin genişləndirilməsi üzrə cəhdlər göstəribdir. IŞİD Əfqanistan Qonuzu şəhərində şiə namaz qılanlara kamikadze hücumu milli və beynəlxalq səviyyədə reaksiyalara səbəb olub və reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Dediyimiz kimi, İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi də bir müraciətdə Qunduzdakı terror hücumuna toxunaraq demişdir, bu cinayət müsəlmanlar arasında təfriqə salmaq məqsədi ilə qeyri-insani və dinə zid mahiyyətləri hər kəs üçün aydın olan kəslər tərəfindən törədildi. BMT baş katibi Antonio Guterres də Qunduz şəhərindəki məsciddə törədilən terror aktını pisləyib və mülki şəxslərə hücumu əsas hüquqların və beynəlxalq humanitar hüququn pozulması kimi dəyərləndirib. İnsan haqları gözətçisi təşkilatının Asiya üzrə nümayəndəsi Patricia Gosman bir müraciətdə bildirib ki, bu cür hadisələr Əfqanistanda azlıqların, xüsusilə də şiələrin ciddi təhlükə altında olduğunu göstərir. Yüzdən çox insan tələfatı və yaralı qoymuş Əfqanistanın Qunduz şəhərindəki Şiə məscidində qanlı terror partlayışı daxili və beynəlxalq səviyyələrdə geniş reaksiya doğurub və pislənib. Pakistanın Əfqanistandakı səfiri Mənsur Əhmədxan və bir qrup siyasi Əfqan şəxsiyyət Qunduz şəhərindəki Seydabad məscidində partlayış nəticəsində şiə əhlindən olan namaz qılanların şəhid olmaları və yaralanmalarından təəssüf ifadə edib və bu partlayışı kəskin tərzdə pisləmişdir. Pakistanın Əfqanistandakı səfiri bir tweetdə yazıb ki, bu məsciddə qılınan cümə namazında namaz qılanlardan bir qrupunun şəhid olmasından son dərəcə narahatdır. Afqanistan keçmiş prezident Hamid Kərzay da bir bəyanatda bildirib ki, bu partlayış bütün İslami və insani prinsiplərə ziddidir və Qunduz, Kabil və Xost partlayışları da daxil olmaqla son partlayışlar Afqanistanda sülh və sabitliyin düşmənlərinin işidir. Afqanistan Şiə Din Alimləri Şurasının sədri Ayətullah Salihi, Müdərrisinin ofisi də bir müraciətdə bildiribdir ki, şübhəsiz Əfqan xalqının düşmənləri xalqımızın dini birliyi və qardaşlığını hədəfə almışlar. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətləri beynəlxalq hüququn prinsiplərini pozur İran İslam İnqilabının. Başlayın İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi ABŞ-ın bir tərəfli məcburi və qeyri-qanuni hərəkətlərinin o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrə qanunsuz sanksiyaların tətbiqi beynəlxalq hüququn ayrılmaz prinsiplərini pozduğunu bəyan edib. Ayıraybinin məlumatına görə Məcid Təxtiravançı BMT Baş Assambleyasının 2-ci komitəsinin ümumi toplantısında qeyd edib ki, indiki şəraitdə və bütün insan cəmiyyətlərinin misli görünməmiş bir sağlamlıq böhrandan əziyyət çəkdiyi bir zamanda bir tərəfli məcbur etmə tədbirləri əslində ölkələrin səhiyyə sistemlərini hədəf alıb və iflic edir ki, bu da bəşəriyyət əleyhinə cinayət olmaqla yanaşı inkişaf məqsədlərinə ziddidir. Taxtiravançı az sayda ölkənin ədalətsiz, qeyri-legitim və qanunsuz yanaşmalarının dünyanın ən çox ehtiyac duyduğu halda belə çox tərəfliliyi təhdid etdiyini və sarsıtdığını vurğulayaraq əlavə edib. Hazırda bəşəriyyət qarşısında iki ölümcül dağıdıcı və anti-inkişaf virus dayanır. Biri koronavirus, digəri isə bir tərəfli məcbur etmə hərəkətlər. İranın Ərdəbil vilayətinin İmam cüməsi deyib, İran tarix boyu qonşu ölkələrin çətin günləri üçün dəyərli zəxir olubdur. İranın Ərdəbil vilayətinin İmam cüməsi Ayətullah Seydəsən Amili cümə namazı xütbələrində Qafqazdakı son hadisələrə toxunaraq demişdir. Biz Azərbaycanlı qardaşlarımıza kömək, yaxşılıq və əl tutmaqdan başqa bir şey etməmişik və hər zaman qonşuluq haqqını yerinə yetirmişik və birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində onlara yardım etmişik. Ərdəbilin İmam cüməsi əlavə edib Azərbaycan Respublikası və Türkiyə üçüncü ölkələrin sərhədlərində fitnəkarlığından ehtiyatlı olmalıdırlar və bundan artıq onların şeytani meydanında oynamamalıdırlar. Amili qeyd edib ki, Ali məqamlı rəhbərin sözləri Azərbaycan Respublikasına qarşı təhdid deyil, bəlkə yaradılışda və kainatda qəti bir ənənəyə işarədir. Son müharibədə də İran yüksək səviyyədə yardım etdi. Yardım bundan artıq ola bilməz ki, İslam İnqilabının Ali məqamlı rəhbəri özü şəxsən hadisəyə müdaxilə etdi və Azərbaycanın bütün torpaqlarının azad edilməsinin vacibliyini vurğuladı. Təbrizin İmam cümləsində iki xalqın şiə və müsəlman olmasına diqqət çəkərək dedi, Azərbaycan Respublikası xalqının İran xalqının ürəyində yeri var. Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Moskva artıq iqtisadi mövzularda Brüssellə etibarlı əlaqələr qurmağa arxalana bilməz. Çünki Avropa Birliyi hər an Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bu sözləri Sergey Lavrov, Rusiyadakı Avropa Biznes Assosiasiyasının özvləri ilə görüşdə dilə gətirib, bu deyib. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı bir tərəfli sanksiyaları qəbul edilməzdir və Brüssel Moskva üçün etibarsız tərəfdaşa çevrilib. Lavrov bu görüşdə həmçinin vurğulayıb ki, Rusiya prinsipcə Əfqanistana mümkün hava zərbələri endirmək üçün qərb ölkələrinin hərbi infrastrukturlarını Mərkəzi Asiya ölkələrinin ərazisinə köçürmələri və ya orada yeni hərbi strukturların yaradılmasına qarşıdır, çünki bu, Rusiyanın bölgədəki müttəfiqlərini terror qruplarının hədəfinə çevirə bilər. Taliblər hələ də Əfqanistan üzrə Moskva görüşündə iştirak edib etməyəcəyinə qərar verməyib. Tulonios xəbər verir ki, bunu Taliban nümayəndəsi Bilal Kərim edib. Qeyd edək ki, Əfqanistan üzrə Moskvada görüş 20 oktyabrda keçiriləcək. Görüşə Talibanla bərabər Mərkəzi Asiya dövlətləri, Çin, Pakistan, Hindistan, İran dəvət edilib. Siyonist rejim ordusu Suriyanın Homs vilayətinə etdiyi hücumlarla bağlı yayılan məlumatlar haqda cavab verməkdən imtina edir. Media mənbələri Siyonist rejimin Homs vilayətinin şərqində yerləşən T4 hərbi bazası, aviabazasına raket hücumundan və 6 Suriyalı əskərin yaralanmasından xəbər veriblər. Sana Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Suriyanın Homs vilayətinə raket hücumlarından sonra Siyonist rejimin Müharibə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bununla bağlı açıqlama verməkdən imtina edib. Siyonist rejim ordusunun mətbuat xidmətinin nümayəndələrindən biri bu xəbərə reaksiyada iddia edib ki, İsrail ordusunun mətbuat xidməti xarici mediaların xəbərləri haqda şərh vermirlər. Qeyd edək ki, Suriyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri İsrail rejiminin T4 hərbi aviabazasına atdığı raketlərin çoxunu məhv etməyi bacarıb. Və Livan yanacaq çatışmazlığı ilə əlaqədar iki ən böyük elektrik istansiyasının işinin dayanması səbəbindən tam elektriksiz qalıb. Yerli LBC telekanalı xəbər verir ki, Dövlət Elektrik Kompaniyasının nümayəndəsi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən mazot çatdırılmasının ləngüməsi nəticəsində şimaldakı Deyrəmmar və cənubdakı Zəhrani istiliyi elektrik istansiyalarının işinin dayandığını demişdir. Elektrik təchizatında fasilələrin 2 həftə davam edə biləcəyi bildirilir. Mazot tədarikündə problemlər səbəbindən Livanın dövlət elektrik kompaniyaları yay mövsümündə halinin enerji ilə təminatını sutkada 3-4 saat edək azaltmışdı. Qalan vaxtlarda isə ışıq özəl firmalara məxsus elektrik generatorları vasitəsilə müəssisələri və vətəndaşların evlərinə verilirdi.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə oktyabrın 10-da paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 12-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada da hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 8-21, Culfada 11-25 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz düşəcək, temperatur Məşhəddə 5-15 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 8-24 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu təşkil edəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-13, Biləsuvarda 5-15 dərəcə isti olacaq və Astarada hava buludlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 14-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Əsasən səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacaq ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin axşam bəzi şərq rayonlarda yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.
Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün 10 oktyabr tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:27 dəqiqədə günorta, saat 18:23 dəqiqədə axşam azanı deyiləcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Alışaq adlı qısa söhbətimizdə hər zamanki kimi doğru davranışları səhv davranışlarla əvəz edirik. Şifahi olmayan ünsiyyət, jest, bədən dili və ya duruş vasitəsilə məna ötürmə prosesidir. Üzvə göz təması, bədən ünsiyyəti, hər bir üzvün görünüşü və hərəkətləri vəsf edilir. Sözsüz ünsiyyətə dil sökütü də deyilir. Ünsiyyətin bir hissəsi nitqə və sözlərə bağlı olan qeyri-şifahi əlavələr, səs keyfiyyəti, duyğu və nitq tərzini, həmçinin ritm, ton kimi prosodik xüsusiyyətləri özündə birləşirən metal dil elementləri kimi tanınır. Şifahi olmayan ünsiyyətinizi inkişaf etdirmək üçün hər tərəfini başa düşmək və hər hissənin necə işlədiyini bilmək daha yaxşıdır. Bu səbəblə sözsüz davranışları araşdırırıq. Məkan baxımından insanlar arasındakı məsafəyə hərim deyilir. Bu məkan sosial normalar, şəxsiyyət xüsusiyyətləri və tanışlıq səviyyəsi kimi müxtəlif amillərlə müəyyən edilir. Hərim bir əlaqədə olduğumuz yeri müəyyənləşdirir. Hərim məhdudlaşdırılmış sahə adından təxminən 15 santimetrlik bir dairədən ibarətdir və yalnız ailə üzvlərinin və səmimi şəxslərdən başqa bu 15 santimetrdən keçməsinə icazə verilmir. Hərim hər insanın ətrafında təxminən yarım metrlik bir boşluqdur və heç kimin şəxsin özünün təyin etdiyi insanlardan başqa yaxınlaşmasına icazə verilmir. Sosial hərim qəribələrlə ünsiyyətdə müşahidə etdiyimiz 1 ilə 3,5 metrlik bir dairədir. İctimai hərimə 6 metrdən yuxarı boşluqlar da daxildir ki, bu da bir münasibətdə ayrı olduğumuz və səhnədə daha uzaq məsafələrdə olduğumuz zamanlarla əlaqədardır. Məsələn, bir hadisəni seyr etdiyimiz zaman. Aşağıya doğru başını hərəkət etdirmək, təsdiq və ya təslim olmaq deməkdir. Başın ətrafında hərəkət etdirmək, müxalifət və ya təəssüflənmək və başını yuxarı sallamaq, inkar və rədd edilməyə işarə edə bilər. Öz ifadələri xoşbəxtlik, kədər, qəzəb və qorxunu ifadə etmək üçün bütün dünyada eyni mənaya malikdir. Məsələn, qırışmış qaşlar, aşağı düşmüş qırışlı alın kədər əlaməti ola bilər. Qaşqabaqlı üzdə narahatlıq və ya qəzəbdən xəbər verir. Vəziyyətdən asılı olaraq, üzün qırmızı rəngi qəzəb və ya utancdan xəbər verir. Sarı üz qorxunu göstərir. Qaşları qəzəbə, narahatlığa və ağrıya düyünləmək və qaşlarınızı qaldırmaq sürpriz və ya bir mətləb almaq əlamətidir. Şifahi olmayan ünsiyyətdə fərqli dodaqlar və gülümsəmə formalarının da öz əlamətləri var. Bu şəkildə ağzı açılan gülümsəmə, yuxarı dişlərin görünməsi və sizinlə söhbət edən şəxsə onu daha yaxından tanımaq istədiyinizi bildirmək üçün açılır. Dodaqları bağlı gülüş yalnız hörmət və nəzakət üçündür. İnsan nə vaxt dodaqlarına göz gəzdirərsə, bu, o biri tərəfi cazibədar və məftun edici tapdığını bildirir. Sərt və yığılmış dodaqlar gərginliyi və rədd edilməni göstərir. Bir insan alt dodağını çeynəyərək başını sallayaraq qəzəbləndiyini göstərir. Yuxululuq əsnəmənin yeganə səbəbi deyil. Yüngül, stresli bir vəziyyətdə də baş verə bilər. Ya da şübhə etdiyiniz zaman əsnəmək vaxt qazanmağın bir yoludur. Gözlər daxili qapaq olduğundan göz hərəkətləri sözsüz ünsiyyətdə çox əhəmiyyətlidir. Həddindən artıq göz qırpmaq narahatlıq əlaməti ola bilər. Göz qırpmamaq da qorxunun əlaməti ola bilər. Gözlərin güləndə öz vəziyyəti var və təbii ki, kədərlənərkən də eyni vəziyyətə düşür. Gözləri ovuşdurmaq, aldatma, gizlənmə, yorğunluq və ya vizual əlaqəni kəsməyi istəyini göstərir. Davamlı baxış maraq əlaməti ola bilər. Güclü baxış aqresiv, hökmran və təhdid əhvalının əlamətidir. Gözlə təmasın olmaması bir problemi və ya qəzəb əlaməti gizlətdiyinizi göstərir.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Ya öten hafta. Salam xoş gəlmisiniz, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2 oktyabrın 6-sında Avropa İttifaqının Bakıdakı nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Peter Mixalkonu etimadnaməsini qəbul edərkən Ermənistanla əlaqələr qurmaq istəyindən xəbər verib. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İlham Əliyev deyib, biz səhifəni çevirmək və qonşumuz Ermənistanla əlaqələr təşkil etmək istəyirik. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Sülh Razılaşması Delimitasiya Kommunikasiyaların açılması ilə ilgili danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirərək deyib, bu proses qismən başlanıb. Lakin düşünürəm ki, əgər Avropa İttifaqı fəal iştirak etsə, mən belə bir istəyin olduğunu görürəm. Bu, bir çox sahələrdə bizə kömək edə bilər. İlham Əliyev Cənubi Qafqazda vəziyyətin son 30 il ərzində olmadığı yeni bir miqyas ala biləcəyindən danışıb. Bu da sabitlik, proqnozlaşdırma və sülhün çox mühüm amili ola bilər deyə o bildirib. Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri görüşəcəklər. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirozyan bu xəbəri bu ölkə parlamentində elan edərək bildirib, həmin görüş ATƏT-in Minsk qrupunun nəzarəti altında təşkil olunacaqdır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla New York'da keçirdiyi öncəki görüşünə toxunan Mirzoyan deyib, iki ölkə arasında müzakirələr prosesinin bərpası Ermənistanın və Qarabağın xeyri nədir? İki ölkə arasında çox sayda problemin olmasına əsasən biz bir daha görüşmək qərarına gəldik deyə Ararat Mirzoyan bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin dediyinə görə bu görüşlərin ən mühüm mövzusu insani məsələlərdir və bu əsasda hazırda Ermənistan üçün ən əsas məsələ Azərbaycan Respublikasındakı erməni əsirlər məsələsidir. Azal Ermənistan üzərindən uçuşlara başlayıb. Azərbaycan Hava Yolları Aviasiya Şirkəti 2 oktyabrın 6-sından etibarən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə daxili reisi yerinə getirərkən Ermənistan ərazisi üzərində hava məkanından istifadə etməyə başlayıb. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azaldan Kivə verilən məlumatda deyilir, bu addım Azərbaycanın regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına qəti hazır olduğunu nümayiş etdirir və bütün sərhəd dövlətlərin maraqlarına cavab verir. Beləliklə, bundan sonra Azal bu reisi yerinə yetirərkən Ermənistan və İran üzərindən keçən dəhlizlər daxil olmaqla bütün mövcud hava dəhlizlərindən də
istifadə edə biləcək. Gürcistanın paytaxtı Tiblisdə keçirilən Türkiyə-Azərbaycan və Gürcistan hərbi təlimləri davam edir. Ayar aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə qeyd olunan 3 ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən həmin təlimlər oktyabrın 4-dən başlanılıb. Təlimlər oktyabrın 20-sinə qədər davam edəcək. Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycan Respublikası və Gürcistanın müdafiə nazirləri ilə yanaşı sonuncu ölkənin Tel Aviv şəhərində keçirilən 3 tərəfli iclasda bu təlimləri 3 ölkə arasında həmkarlıqların artırılması üçün böyük amil adlandırmışdır. Akarın sözlərinə görə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcistanın yerləşdikləri coğrafiyada təbii qaz və neft kimi mühüm enerji mənbələrinin olması, onların ötürülməsi ilə yanaşı Türkiyə tərəfindən 3 tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi üzrə başqa bir addım sayılır. Siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə əlaqə saxladıqda Cam Doktor Rəhmətullah Şərifi bizə bu haqda belə dedi.
Bunu nəzərdə alsaq ki, hərbi təlimlərdən hədəf bir ölkə üçün budur ki, bu ölkənin əsgərləri lazım olan hazırlığı, hərbi hazırlığı əldə eləsinlər. Təbiətən hərbi təlimlər ümumən müharibə halında olmayan ölkələr üçün vacib məsələdir. Həm də bunun üçün ki, yeni silahlar ya yeni hərbi taşdikləri öyrəşmək üçün. Bu bir ölkənin öz içində keçirdiyi hərbi təlimlərdən olan hədəfdir. Amma əgər bir ölkə başqa ölkə ilə müştərək təlim keçirir, bu mənayədir ki, bu iki ölkənin ya bir neçə ölkənin bir-birləri ilə koordinə olmağı üçün, əsgərlərinin koordinə olmağı üçün, onların hərbi birliklərinin bir-birləri ilə koordinə olmağı üçün, ola bilər bir ölkənin hava qüvvəsi, başqa ölkənin qara qüvvəsi bir-birləri ilə nə cür koordinə halda əməl eləyəcəklər, bunu təmrin edirlər, təlim olunur. İndi nəzərdə alsaq, məsəl üçün Gürcistanda, yəni Gürcistan ilə Azərbaycan və Türkiyənin hərbi təlimləri, yaxşı bu təlimlər bu üç ölkə bir-birləri ilə bir-birləri əskərlərinin koordinə olmaq üçün əncam verirlər, əmələ ki, həyata keçirirlər. Kimə qarşı? Hansı ölkəyə qarşı bu üç ölkə istəyirlər hazırlıqları olsun, sonra bir hərbi əməliyyat olsun, ya müdafiə edəsindən? Yaxşı, Gürcistan ki, Azərbaycanın indiki halda Ermənistanın olan müharibəsi bəlli. Türkiyənin də tutaq Azərbaycandan bu müharibədə himayəsi əməli formuda da anlaşılır. Amma Gürcistan nədir olacaq? Gürcistan kimə qarşıdır? Gürcistan ki, Ermənistandan nə müharibəsi var və ya bir düşmənçiliyi? Bunların heç birisi yoxdur. İndi Gürcistan hərbi formada, əskəri halda kiminlə qarşı-qarşıya durub? Təbii ki, Rusiya ilə. Yəni, bu günləri Gürcistanda Abxaziya və Osetiya Gürcistandan ayrılmaq istəyir. Ruslar da bunlardan himayə eləyir. Saqaşvili keçmişdə qərbə çox yönüllü olduğu üçün NATO ilə çox əməkdaşlığa belə könüldən istədiyi üçün və bəzi qədəmlər götürdüyü üçün Ruslar ələ əşrər gəldilər və demək olar ki, müdaxilə elədilər, az qaldılar Saqaşvilinin özünündə tankın üstündə tutsunlar. Yaxşı, indi Türkiyə ilə Azərbaycandan Gürcistan təlim keçirdirlər, Rus bunu özünə qarşı biləcək. İndi biri mümkündür deyək ki, yaxşı, bilsin, nə olsun? Nə olsun, iki məsələ var burada. Birincisi budur ki, bugün Qarabağda Qarabağın məsələsinin həlli Azərbaycanın rizayəti ilə verilib Rusiyanın əlinə. Yəni, bugün Rus qüvvələri Qarabağda hakimdirlər, oranı onlar qoruyurlar, Latın dəhlizini də onlar qoruyurlar.